I USA har demokraterne erobret magten i New York City og ved to guvernørvalg i New Jersey og Virginia, et år efter et flertal af de amerikanske vælgere sendte Trump tilbage til Det Hvide Hus. Valgsejrene er lokale, men de er tilbageslag for Trump og hans republikanske parti, så hvordan vil han nu reagere?
Tonight, against all odds, we have grasped it.
I aften, imod alle odds, har vi grebet det. Fremtiden er i vores hænder. Vi har væltet et politisk dynasti, sagde den demokratiske socialist Thoron Mamdani i aftes, da han var blevet valgt til borgmester i den by, der skabte forretningsmanden Donald Trump, New York City. Mamdani har lovet vælgerne i den amerikanske finansverdens hovedstad, hvor Wall Street regerer, og byen tæller 123 milliardærer, blandt andet gratis busser, billig børnepasning og højere skatter på kapitalen. Og Mamdanis sejr i New York blev ledsaget af demokratiske sejre i kampen om guvernørposterne i New Jersey og Virginia, og så en sejr om valgdistrikter i Californien. Trump bebrejder sit republikanske parti for nederlagene på sit sociale netværk Truth Social, og det faktum, at det ikke var ham, der var på valg. Men det, vi endnu ikke ved om resultaterne af tirsdagens lokale valg i de amerikanske delstater, er, om de kan puste liv og indhold i et demokratisk parti, der famler. Det budskab, kandidaterne i de lokale valg har haft til fælles, har været budskabet om økonomisk utryghed og social fattigdom er uacceptabel, og at Trump truer den amerikanske frihed. I disse dage, et år efter det amerikanske flertal valgte Trump til Amerikas præsident igen, er valgkampen gået i gang til næste års midtvejsvalg. Og lad så også gå i gang. Lad os tage bestik af valget, og hvor Trump har ført det amerikanske demokrati hen, siden han blev valgt, og hvordan amerikanerne håndterer det. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og det er godt at være tilbage her i studiet. Og lad os så først tage til de tre valg, der i aftes må have irriteret Donald Trump. Den demokratiske socialist Mamdani vinder borgmesterposten i New York City, trods Trumps udtalelser om, at det er umuligt at have en kommunist som borgmester i New York og trusler om at skære i de offentlige ydelser fra Washington.
I will treat his threats as they deserve to be treated, which are the words of a president and not necessarily.
Jeg vil behandle hans trusler, som de fortjener at blive behandlet, hvilket er en præsidents ord og ikke nødvendigvis landets lov. Og alt for ofte behandler vi alt, hvad han siger, i kraft af, hvem der siger det, som om det allerede er lov. Og det er på tide, at vi får en borgmester, der står op for New Yorkerne hver eneste dag, ikke en, der er villig til at ofre disse New Yorkere, så de kan stå op for sig selv. Og i nabostaten New Jersey har den tidligere militære helikopterpilot og medlem af repræsentanternes hus, Mikey Sherrill, genvundet guvernørposten for demokraterne. Vi ser nu tydeligt, hvor vigtigt frihed er. Vi ved, at ingen i vores fantastiske stat er trygge, når vores naboer bliver gjort til mål, og loven og forfatningen bliver ignoreret. Men velstand er lige så vigtig. Frihed alene er ikke nok. Hvis regeringen gør det umuligt for dig at brødføde din familie, få en god uddannelse eller et godt job. I dette land burde det ikke være for meget at bede om, men lige nu virker det, som om alt dette er i fare. Og så til Virginia, hvor den kvindelige demokratiske kandidat og tidligere analytiker i CIA og medlem af repræsentanternes hus, Abigail Spanberger, erobrede guvernørposten fra republikanerne. Hun talte også om, hvordan Trumps måde at føre politik på rammer den almindelige borger.
And right now our federal workforce is under
attack. Og lige nu er vores føderale arbejdsstyrke under angreb. Det kaos, der kommer fra Washington, ødelægger job i Virginia og skaber økonomisk usikkerhed for 10.000-vis af familier, regeringsansatte, kontraktansatte og små erhvervsdrivende, som alle bliver ramt af det kaos, der udgår fra Washington. Virginias økonomi fungerer ikke, når Washington behandler vores arbejdere i Virginia, som om de er til at undvære.
Virginia's economy doesn't work when Washington treats our Virginia workers as expendable.
Ja, Kim Bilsø Lassen, vores korrespondent, der er med nu fra Washington D.C. Du var i Virginia, du fulgte Abigail Spanbergers valgkamp. Var der noget i den, der på nogen måde, tror du, kan puste liv i det nærmest lammede demokratiske parti?
Det var i hvert fald tydeligt, at man havde et enormt behov for at vise, at man var relevante, og at man igen havde en kandidat og en bevægelse, som troede på sig selv, som havde nogle svar på de udfordringer, man har, fordi, som du også jo lidt er inde på i din introduktion her, altså demokraterne har, siden Trump blev valgt, famlet lidt forvirret rundt og ikke kunne finde et politisk ståsted. Og her havde man altså fundet en stærk kandidat, som var med til at sådan artikulere meget en midtsøgende demokratisk politik, som i virkeligheden jo mindede lidt om det, vi hørte fra Obama og i virkeligheden også Biden i begyndelsen. Hun optrådte jo det også med Obama, som kom virkelig og gav liv til nogle af hendes, eller en af hendes valgdebatter. Så der var et håb om, at her kunne man se noget nyt, her kunne man se en fremtid, som demokraterne bare har virkelig længtes efter.
Derek Beach, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, hvor du forsker i amerikansk politik. Og Derek, Mamdani, han er 34 år. Han er demokratisk socialist, han er støttet af Bernie Sanders. Han er også lagt for had af Trump og republikanerne. Kan han sejre i New York City, som borgmester i New York, kan det bruges til noget i det dybt splittede demokratiske parti, der skal slås om hvorvidt, som det Kim er inde på, man skal gå til venstre, eller man skal gå mod centrum?
Jeg synes, der er to ting, og tak fordi jeg var med. Den ene er bare, at man skal tilpasse budskabet til de lokale bekymringer. Mamdani kørte ikke en valgkamp, som var bare imod Trump. Det var meget omkring affordability i New York er vanvittigt dyr. Ja. Og det var særligt, og det bad jeg også mærke i, den her sådan økonomisk populisme ser ud som om, og der skal mere analyse til, men det ser ud som om, at det var særligt unge mennesker, som ikke plejer at stemme, som var ude og stemme på Mamdani. Og på den måde, det er måske også noget ting, man kan bruge nogle steder, er at snakke om det her affordability, altså hele det her med, at huspriserne og universiteter og alt sådan, er så vanvittigt dyrt i USA, at særligt ramme de unge, at det er måske også et vindende budskab, som også kunne måske bruges til at genskabe den koalition af vælgere, som Obama så succesfuldt vandt med i 2008.
Og det vender vi tilbage til, Derek, for det er jo helt afgørende beslutning, som demokraterne står overfor. Hvad vej skal de gå? Anna Alling, USA-korrespondent, og indtil i går bosat i Nashville, Tennessee, og for en gang skyld er du så med her i studiet i DR-byen. Så er der Trump og hans republikanere, Anne. Hans approval rating, den er faldet. Hans vælger kan stadig ikke få øje på The Golden Age. Han styrer landet udenom kongressen og nærmest som han vil. Hvordan vil du karakterisere hans resultater i det første år?
Jeg tror egentlig, jeg vil give sådan en ret modsigende karakteristik. Altså både så har han jo gjort præcis, hvad han har lovet, og samtidig så har han ikke rigtig holdt sine løfter. Altså han har ikke holdt sine løfter, forstået på den måde, at altså, økonomien stadig ikke fungerer for den almindelige amerikaner. Det er stadig møghamrende dyrt at spise, leve, gøre noget som helst som amerikaner. Så på den måde har han ikke kommet med nogen løsninger, der så heller ikke rigtig ud til at være nogen i sådan lige den nærmeste fremtid. Nej. Men på immigrationsområdet for eksempel, altså der har han gjort præcis, hvad han har lovet. Han har lukket grænsen, og han slår hammerne hårdt ned på illegal immigration rundt i landet. Og også i forhold til nedskæringer i det føderale system, det var jo også noget, han havde lovet, og det må man sige, at han i hvert fald også har lagt en stor indsats ind i. Og så i det hele taget, hans metoder altså er jo egentlig også præcis, som vælgerne lidt havde forventet. Altså han er utraditionel, han går meget hårdt til værks, hans modstandere siger, at han opfører sig som en konge, en diktator. Men han gør det jo egentlig på den måde, som han havde sagt til amerikanerne, at han ville. Han ville ikke være politiker, han ville være anderledes, han ville være utraditionel. Han ville gøre det på sin Trump-måde og get shit done, som han vil sige. Og det må man jo sige, han gør. Så på den måde, så er det en modsigende karakteristik, hvor jeg tror stadig, at hans basen af hans vælgere stadig vil sige, at han er stadig our guy, og alt er ikke perfekt endnu, men, men de er ligesom med i så langt, som de er nu.
Det er som sagt et år siden 77.303.000 amerikanere stemte på Donald Trump. 2 millioner flere end de vælgere, der stemte på demokraten Kamala Harris. På det år har Trump ændret det amerikanske samfund mere end nogen anden præsident i moderne tider. Han styrer dagsordenen, og det gør han hver eneste dag. Meningsmålinger fortæller historien om, at amerikanerne er skuffede over begge partier, at de er bekymrede for, hvor USA bevæger sig hen, og de fortæller også, at Trumps popularitet er behersket. 57% af amerikanerne er utilfredse med hans virke. Det er lavere end på noget tidspunkt i hans allerførste valgperiode. Og mere end det, så viser analyser, at Trump trækker Amerika i en autokratisk retning. Karin Mørk skitserer, hvordan Trumps USA ser ud her et år efter valgsejren.
Sådan lød det, da millioner gik på gaden mod Trump ved No Kings protester rundt omkring i USA 18. oktober.
I came down here today because we have a president who's abusing his power and
demonstranterne sagde, at Trump opfører sig mere som en autoritær konge end en valgt præsident. Protesten viser stigende utilfredshed med Trump. Men ærketilhængerne er stadig tilfredse med ham. For han har gennemført meget af det, han lovede. Han har blandt andet strammet grænser i migrationspolitikken og benådet mange af dem, der blev dømt for angrebet på Capitol 6. januar 2021. Trump har også sat gang i en massiv nedskæring af reguleringer og federal kontrol, og han har fjernet woke-projekter om diversitet og ligestilling fra regeringens programmer. Trump lovede også retfærdig handel og høje toldsatser.
Because the word tariff to me is the most beautiful word in the entire dictionary.
Og han har indført høje toldsatser mod lande over det meste af verden. Økonomer vurderer, at virkningerne er blandede, knap så dårlige som forudsagt, men alle dele er endnu ikke realiseret. Forskere og analytikere advarer til gengæld om, at Trump har ændret måden magten udøves på i USA, så den minder om autoritære lederes. Trump har svækket institutionernes uafhængighed og samlet mere magt til præsidentembedet. Han har systematisk fyret offentlige ansatte, der spillede en rolle i undersøgelser af ham eller hans allierede. Han har målrettet for fuldt politiske modstandere, og i sommer udløste dårlige arbejdsløshedstal en fyring af budbringeren, chefen for den offentlige arbejdsmarkedsstatistik. Trump har desuden forsøgt at kontrollere nyhedsstrømmen og nægtet visse medier adgang til Det Hvide Hus, Air Force One og Pentagon. Og han forsøger at påvirke, hvordan universiteterne underviser og forsker. Trump har også flere gange sagt, at han er åben over for at anvende Insurrection Act, en lov fra 1807, som giver præsidenten mulighed for at indsætte militæret, også uden staters og guvernørers samtykke.
You have a thing called the Insurrection Act. You know that, right? Do you know that I could use that immediately, and no judge can even challenge you?
Jeg kan bruge Insurrection Act straks, og ingen dommer kan forhindre det, sagde Trump for nylig. Endnu et eksempel på autokratiske tendenser er den personlighedskult, Trump har skabt omkring sig. Og Trumps popularitet er stadig stor blandt republikanerne. Ifølge Pew Institute siger flere end 7 ud af 10 republikanere, 74%, at Trump har forbedret måden, regeringen fungerer på. De mener også, at han har forbedret landets anseelse i verden. Demokrater er meget mere tilbøjelige til at sige, at Trump har brugt sit embede forkert. Men meningsmålinger viser, at vælgere på begge sider er skuffede og frustrerede over både demokraterne og republikanerne. Så virkeligheden er kompleks, og USA er et land med mange virkeligheder.
Og de mange virkeligheder bliver afspejlet i den stribe af meningsmålinger, statistikker og analyser, der er udarbejdet af tilhængere, modstandere og er uafhængige her i forbindelse med det første år, hvor Trump har siddet som præsident, siden han blev valgt i november sidste år. Lad mig først tage afsæt i den analyse, hvor den Trump-kritiske, det må man kalde den, New York Times-avis, stiller spørgsmålet, er vi ved at miste vores demokrati. Avisen slår ned på 12 punkter, der viser en nedbrydning af demokratiske normer og konkluderer, at Trumps USA har bevæget sig mod autokratiske tilstande, uden at være blevet et autokrati. Trump ignorerer kongressen, det vil sige, han styrer ved dekreter. Derek Beach, hvordan påvirker det den demokratiske proces?
Ja, altså på mange måder. Altså USA har tre hovedinstitutioner i forfatningen, altså magtens tredeling. Ja. Og det vi ser nu, vi ser en lovgivende forsamling, altså republikaner, som har flertal i begge kammer af kongressen, som er villige til at lade Trump bare gøre, som det passer ham. Et eksempel er toldpolitik, som er klart en beføjelse, som står i forfatningen, at det er kongressen, det er dem, der valgte at love omkring told. Men de er bare villige til at acceptere, at Trump kører en politik med dekreter, som formentlig er ulovligt. Og så
det undskyld, Derek, det er jo det, højesteret kan begynde at behandle
i
dag.
Lige præcis. Men det vil sige, at der har været en lang historisk udvikling med, at præsidenter bliver stærkere og stærkere. Ja. Men det er, at Trump har bare sat det op i en anden gear, således at den lovgivende forsamling er mere eller mindre ud af kraft. Vi har en præsident, der laver beslutninger, de her dekreter. Mange af dem er uden hjemmel i lovgivning. Det er ulovligt til magtmisbrug. Og domstolene det forsøger at holde ham til id, men har meget, meget svært ved at kontrollere ham, særligt i en situation, hvor at kongressen er ikke villig til at, for eksempel lad os sige, at Trump siger nej tak til højesteretten og siger nej, jeg vil ikke følge den der dom. Det, som burde ske, er, at kongressen vil gå ind og fjerne sådan en præsident. Det vil han, det vil ikke ske. Altså, det vil sige, at magtens tredeling, som det er i hvert fald forudset, den fungerer simpelthen ikke i USA. Og det er nogle ting, som igen har været undervejs længe, men det har bare blevet virkelig sat på turbo her under de her 10 måneder med Trump.
Han har fra, jeg blev indsat i januar, Derek, frem til september, der har han underskrevet 210 dekreter, og han har fået vedtaget 36 love i kongressen. Det er historisk usædvanligt.
Ja, kongressen, altså sidste gang i USA for alvor, det var lidt omkring covid, men ellers sidste gang i USA for alvor har vedtaget noget større lovgivning, det var under Obama, det var Obamacare, og det har stort set ikke været noget siden, og det er fordi partierne vil ikke samarbejde, og magten er meget delt. Men det som er vil sige, historisk, er dekreter, men ikke så meget antal af dekreter, men mere det, at han laver mange dekreter, som er åbenlyst ulovligt. På sin vis, man kan sige, at han laver en mink-sag hver dag, træffer nogle beslutninger, som ikke har en hjemmel i lovgivning, eller decideret strider mod lovgivning, og det ser vi på 12-området, vi ser det omkring indvandringspolitik osv. Både Obama og Biden lavede et par gange dekreter, som viste sig at være ulovlige, når de kom fra domstolene.
Ja.
Men det er bare omfanget og den villighed, som Trump har til at sige, jamen, det er min magt. Jeg er præsident. Jeg gør, som det passer mig. På en måde, som andre præsidenter bare ikke turde at gøre før Trump.
Så er der domstolene, de har grebet ind for Trumps forsøg på at bruge militæret, og det er Nationalgarden, for at sikre, hvad han kalder lov og orden. Kim, hvor er det lykkedes for ham? Han satte Nationalgarden ind i Los Angeles, han satte Nationalgarden ind i Washington D.C., på trods af protester fra henholdsvis guvernør og borgmester. Men var det lovligt?
Ja, det er jo stadigvæk til debat, og der er jo nogle steder, hvor domstolen har sagt, at det var det ikke, og der er andre steder, hvor sagerne stadigvæk er under behandling. Jeg tror jo, Trump regerer jo på en måde, som Anne sagde også lige før, som bare er utraditionel. Fordi hele denne her øvelse med militæret, den handler naturligvis om kriminalitet, men det handler jo endnu mere om, at Trump vil vise befolkningen, og ikke mindst vise sine egne støtter, at jeg gør noget. Jeg er en af dem, der slår hårdt ned mod kriminalitet. Jeg er ikke som demokrater. Altså, han har fundet et område her, som han virkelig tror på lang sigt, at der er mange stemmer i. Det her med at være imod kriminalitet, imod den usikkerhed, der er rundt omkring. Og så kommer demokraternes svar jo som sådan noget underligt, hvor de kommer ud og viser, at statistikken viser, at det er faktisk gået lidt ned, og det er blevet bedre rundt omkring. Men i mange amerikanske storbyer, det gælder i Washington, det gælder i Chicago, der ved også demokrater jo godt, at der er udfordringer med kriminalitet. Så det kan godt være, at man kommer og viser nogle statistikker, der siger, jamen det går faktisk bedre nu, men befolkningen sidder jo og tænker, nej, vi vil faktisk gerne have noget, der er, hvor det er sikre at gå rundt, og hvor man ikke skal være bange for at blive slået ned, og så videre, og så videre. Men ja, det er klart, altså masser af protester mod Trump, og også mod det her, men det er jo fordi, han i det her er ligeglad med dem, der protesterer. Han vil gerne vise sine egne, og så nogen inde på midten, at jeg er garanten for lov og orden. Mm.
Anne Alling, er det der i gang, er det en virkeligheden en politisering af militæret? Også det, at han fyrer generaler og alt sådan noget?
Jamen, det er en måde for Trump at vise på, at det er ham der har styringen, og det er jo det han, altså det her, der er blevet varmet op til det her i, han har varmet op til det her i 10 år, altså lige fra Trump han trådte ind på den politiske scene til at starte med, jamen, han har jo hele tiden talt om the swamp og sumpen i DC, the establishment og alt det her, det blev hamret ind i hovedet på amerikanerne, at systemet er ikke til at stole på. Igen og igen er amerikanerne blevet fortalt, og føler også i høj grad, at det bare ikke fungerer. Altså, de synes ikke, at der sker noget, når man gør det på den almindelige måde. Altså, på mange måder var Biden jo den helt perfekte mellemlanding for Trump. Der var rigtig mange amerikanere, som var skeptiske for Trump efter hans første periode, følte, at det her, det var måske nok lige i overkanten, og måske er det her for voldsomt i forhold til demokratiet. Så nu prøver vi lige det traditionelle igen, spole tiden tilbage, gå til Biden, som ligesom var symbolet på the old school way of doing it, og så skete der ingenting. Tværtimod var der så mange, der amerikanere synes, at altså, det bare blev endnu dårligere med Biden. Økonomien blev bedre, det gjorde, at de så siger, okay, så gør vi det på Trumps måde. Altså, det kan godt være, at det lige skuer lidt i forfatningen, og det er måske ikke helt den rigtige måde at gøre det på, men så kan det være, der alligevel sker noget. Altså, så lader ham tage over. Og det tror jeg også, altså, der er så mange gange, jeg har talt med min amerikanske mand, når vi har set ting, han har gjort og sagt, det var republikanerne simpelthen ikke gået med til for 10 år siden. Altså, der ville det være en republikaner, der havde sagt, du kan ikke bruge militæret på den måde. Altså, det havde været så imod sådan traditionelle republikanske værdier, men det har ændret sig nu til, at man har sådan en helt, altså Trump kan komme afsted med ting, som ingen andre har kunnet før, også for republikanerne. De siger, at de har ligesom givet ham roret og siger, nu gør du det på din måde, og vi er med dig, og der er kæmpe bølger undervejs, men der er stadig en tro på blandt republikanere om, at han er den rigtige kaptajn.
Men Steffen, må jeg ikke bare også lige tilføje? Jeg bare lige må tilføje ganske kort.
Ja.
Jamen, det man også skal huske på, det er, at ja, meningsmålingerne for Trump lige nu er ikke så positive. Det er de jo heller ikke for demokraterne. Men for kongressen er den meget, meget lav. Der er ingen, der tror på kongressen.
Mm.
Der er ingen, der vil have, at kongressen er involveret, fordi kongressen kan ikke finde ud af noget som helst, hvilket den her nedlukning jo viser rigtig, rigtig godt.
Mm-hmm.
Og derfor er der mange, der er villige til at acceptere, at kongressen i virkeligheden ikke bliver blandet ind i det.
Og når nu vi er i gang med at tale om popularitet blandt institutionerne, så har højesteret den laveste tillidsprocent, den nogensinde har haft. Men lad mig lige komme videre, fordi Trump-administrationen slår også ned på undervisning, på forskning, på universiteterne, og har truet en lang række universiteter med at skære de offentlige tilskud til drift og til forskning, som bliver betragtet som progressiv. De midler er ganske enorme. Så jeg tog fat i Claus Elholm Andersen, dansk professor i skandinaviske studier på University of Wisconsin i Madison, og spurgte, hvordan man som underviser oplever de begrænsninger, Trump-administrationen forsøger at lægge ned over universiteterne.
Men hvis jeg så løfter blikket en lille smule, så er det så tydeligt, at der er en usikkerhed og nervositet, som ligesom præger alt og alle. Og den kommer jo til udtryk i samtaler med kolleger, med studerende, hvor mange er usikre på fremtiden, hvad der kommer til at ske. Og det kommer også til udtryk i den kommunikation, som vi får fra mit universitets ledelse, som helt klart er blevet mere nedtonet, dyster og nøgteren, og hvor vi også oplever en ændring i nogle af de ord, der bliver brugt. For eksempel ord som diversitet og inklusion er nu blevet helt afløst af andre, som for eksempel belonging. Og så den sidste område, det er måske også, at det kommer til udtryk i de nedskæringer, som vi allerede har oplevet på mit universitet, og hvor vi en dag også er blevet bedt om at forberede os på, at der kommer yderligere nedskæringer i den nære fremtid.
Og så spurgte jeg Claus Elholm, om man kan forestille sig begrænsninger af de progressive debatter, som jo er en del af tilværelsen, udviklingen for unge på universitetet.
Ja, det er et Det er et godt spørgsmål. Lige nu der hører vi eksempler på, altså fra forskellige universiteter, jeg hører fra kolleger rundt om i landet, at det er lykkedes. Ikke? Man hører historier om arrangementer, der er aflyst, om universiteter, der ikke tør udbyde bestemte kurser eller ikke vil støtte bestemt forskning. Og her for et par uger siden, der mødte jeg med en international PhD-studerende her ved mit universitet, som fortalte, at han ikke turde skrive om Palæstina og krigen i Gaza i en af de artikler i tidsskrifter og magasiner, som han indimellem skriver for. Så ja, det er helt klart noget, der kan ske, men der er altså også nogle tiltag, synes jeg, konferencer, diskussioner, undervisningsindsamlinger, der peger den modsatte retning. Og der er faktisk flere, der måske nok tager del i debatten og kommet op på barrikaderne, end de har gjort tidligere.
Derek Beach, hvordan for de kolleger, du har, du er jo så selv New Yorker, hvordan oplever du så, hvad skal vi sige, de progressive universiteter? For det er jo langt fra alle universiteter, der hører til i den meget progressive fløj, som en del af de nordøstlige universiteter gør. Hvad hører du om den kamp? De er jo det pres, de er udsat for fra administrationen.
Ja, de er, for at se det lige ud, de er bange, og de har meget svært ved at finde ud af, hvor det her er på vej. Altså, og så på den måde, så det er sådan en kultur af frygt. Man tør ikke. Altså, jo, det kan godt være, at man kan sige noget, men det kan godt være, at det har så konsekvensen fra administration, altså fra ledelsen af universitetets side. Så det har skabt en situation, hvor mange undervisere er, ja, for eksempel ikke tør at udbyde, hvis de har nogle fag omkring, som vel rører sig om racespørgsmål eller hvad hedder det, køn, for eksempel, at de er ret bekymrede, men også at udtale sig offentligt mere tilbageholdende. Så på den måde sådan, har skabt en situation, hvor den her kritisk røst fra universiteterne er måske ikke så højt. Og der er selvfølgelig også en del, der for eksempel ved Harvard og andre steder, der er også rigtig glad for, at deres universitet har valgt at kæmpe. Men det ser, de føler, og de er også godt, men altså, det er en af de ting, der også er, de, altså, som folk ved Harvard for eksempel, er også godt klar over, at deres universitet er ikke specielt populær i USA. Altså, at på den måde, sådan tilbage til det der, jeg kan huske, hvem der var, der sagde det før i udsendelsen her, men meget af Trumps politik er også ret performativ, ikke? Altså, det vil sige, han vælger en skurk, som han ved er upopulær, og så hamrer på dem. Ja. Så på den måde, så er der rigtig mange ved de her steder, som simpelthen har holdt lav profil, fordi at de tænker, jamen vi er upopulære, og der er måske ikke de store støtter i samfundet. Altså man kan jo ikke forestille sig en No Kings marche, som fokuserer på det, som sker med Harvard for eksempel, som vil mobilisere mange amerikanere. Så altså vi er ikke ude i for eksempel Ungarn, hvor man deciderede at lukke universiteter, men det har skabt i hvert fald en stor bekymring og en tilbageholdenhed hos de her universiteter.
Lad mig gå videre til endnu et af de punkter, hvor som New York Times i deres analyse slår ned på, når det handler om, at de demokratiske, hvad skal vi sige, friheder er under angreb, og det er, når det handler om forfølgelse af politiske modstandere, Trumps brug af justitsministeriet, at han ignorerer retsinstanser undervejs. Trump har bedt sit justitsministerium om at gå efter flere forhenværende embedsmænd, som han mener har forfulgt ham, da han tabte præsidentvalget i 2020. Der er justitsministeren i New York State, Letitia James, der er den tidligere FBI-direktør James Comey, der er en medlem af repræsentanterne, Adam Schiff, der på grund af den, da han forsøgte at rejse rigsretssag mod Trump i repræsentanternes hus. Og så er der en række af dem, der nu går efter hans tidligere modstandere, jo altså var hans forsvarsadvokater dengang. Anne Alling, er det noget, man accepterer, hvad skal vi sige, også blandt republikanere?
Altså demokraterne accepterer det helt sikkert ikke. Jeg vil sige, at jeg kender mange mere venstrelænende amerikanere, som virkelig sidder med hovedet i hænderne, synes det her, det er fuldstændig forrykt. Ja. Men grunden til, at altså, der ikke er et oprør fra Trumps egne vælgere, og måske endda altså også republikanske vælgere, som stemte på ham, men stadig var lidt skeptiske, tror jeg igen, altså det der med, at der er blevet varmet op til det her så længe. Altså Adam Schiff, Letitia James, Comey, altså antallet af gange Trump har sagt de her folks navne, og altså karakteriserede dem som nærmest djævlen selv, og at de var politiske modstandere, de var kun ude efter ham, det er en heksejagt, og sådan, og har kørt igen og igen og igen, så det for mange amerikanere er blevet til sandhed. Altså det er jo også noget, du hører igen og igen på Fox News, og de, i deres forståelse, så det er nogle fjender, man skal gå efter.
Men Anne, lad mig lige spille et enkelt klip for dig. Fordi tilbage i april, der sagde den republikanske senator i Alaska, Lisa Murkowski, gav udtryk for sin bekymring på denne her måde.
We are all afraid. Okay. It's quite a statement. But...
Vi er alle sammen bange, og det er noget af en udtalelse, men vi befinder os i en tid og et sted, som jeg i hvert fald aldrig har oplevet før. Og jeg siger jer, jeg er selv ofte meget nervøs for at bruge min stemme, for gengældelsen er reel, og sådan bør det ikke være. Det er en republikaner, medlem af senatet.
Og en republikaner, som er karakteristik for et meget lille del, men betydelig del i det republikanske parti. Altså Lisa Murkowski har i overvis været den, der har stemt imod tit Trump-dagsordenen, og hun er en stemme, der går ud og kritiserer Trump, men hun er også en af de eneste tilbage. Vi kan se for eksempel Liz Cheney, hun fungerer ikke i amerikansk politik længere, som var ude og kritisere Trump. Altså hun er ligesom blevet kastet for ulvene for længe siden. Altså det er meget svært for republikanske politikere at komme ind og kritisere Trump, fordi de bliver slået ned med det samme. Men også det samme for amerikanske vælgere. Altså jeg kender godt republikanere, som ikke bryder sig særlig meget om Trump, men det er noget, man går stille med dørene om. Og måske i sidste ende, så stemmer man på Trump alligevel, fordi hvad er alternativet?
Der er mange flere end de punkter, vi har nævnt her, blandt de 12, som New York Times slår ned på og analyserer, som de gjorde i fredag. Der er en ting, og det er noget af det, som man tager fat i, og det er spørgsmålet om persondyrkelse. Og persondyrkelse kan jo komme til udtryk på mange ting. En af de måder, som Donald Trump gør det på, det er hele den måde, han fører sig frem på, for eksempel når han skriver sine dekreter. Men det er jo også det, han har gjort i Washington, da han er gået i gang med at bygge sit nye ballroom i Det Hvide Hus, uden overhovedet at få nogen form for godkendelse, nogen som helst steder. Der piller han en betydelig del af Det Hvide Hus ned. Han bygger nu i nyklassicistisk stil et ballroom på 8.361 kvadratmeter. Det er 200 kvadratmeter større end spejlsalen i Versailles, og det er altså større end resten af Det Hvide Hus på 5.109 kvadratmeter. Vi har tjekket de her kvadratmeter. Kim, hvorfor gør man det?
Det gør man, fordi man gerne vil huskes, og fordi man mener, at det er sådan, det Hvide Hus skal fremstå over for omverdenen. Altså Trump har jo flere gange sagt, også sådan til private venner, som så har givet det videre, at han synes, det er et tarveligt lille hus. Han også
Men det var jo et folketus. Det er jo et folketus.
Ja, lige præcis, men jeg tror, at Trumps definition af et folkets hus er også et hus, som skal udvise storhed og magt, og man kan jo se den måde, han selv bor rundt omkring, og residensen i Mar-a-Lago i Florida er jo et godt eksempel på det. Han mener simpelthen, at Det Hvide Hus skal udstråle mere magt, mere prestige, mere storhed. Og som sagt, han har også lige lavet et nyt badeværelse. Han har lavet det, der hedder Lincoln Bathroom om, fra at være sådan meget begrænset i sit udtryk, til nu at være meget marmor og guld osv. Han mener, at det er sådan, det skal være. Og han føler ingen begrænsninger. Han synes ikke, han skal spørge nogen lov, fordi
han er jo... Men det bekræfter jo netop.
Ja, bevares. Jamen det kan man jo sagtens sige. Jeg prøver bare at forklare, at det er sådan, han ser på det. Og jeg tror, der er mange, der sidder og er lidt forundret. Faktisk også blandt republikanere. Jeg har også talt med republikanere, som siger, de synes, det er lidt underligt. Men så siger de jo også, at han har fået andre til at betale for det. Vi skal jo ikke betale for det. Så det er måske meget fint. Og så gør han noget ved Det Hvide Hus, og det skal alligevel moderniseres på en eller anden måde. Altså det bliver jo også, det er jeg nødt til at sige, det bliver jo også en meget stor kritik, som kommer fra den del af befolkningen, som i forvejen ikke kan lide Donald Trump.
Anne Erling, ganske kort.
Ja, altså jeg tror også, at jeg tror, at man må spørge, vil det her lykkes i hans første præsidentperiode? Hvorfor gjorde han det ikke den, på det tidspunkt? Og det tror jeg, at det gjorde han, fordi det kunne han ikke endnu. Altså jeg tror virkelig igen, den der Biden-mellemlanding har gjort, at han, altså, han har nærmest fået carte blanche nu af sine trofaste vælgere og ordner altså, de republikanske politikere til at gøre stort set, som han vil. Og noget af det, som republikanske vælgere også virkelig elsker ham for, det er hans måde, ligesom han kan tale med diktatorer på. Han kan tale med ledere som Putin og Kim Jong-un, og de synes, at det her det er noget, der fungerer, at han kan finde ud af at tale deres sprog. Og så kan det godt være, at de er politiske fjender, og sådan, men man er nødt til at kunne tale med dem for at kunne forhandle med dem, og de kan ligesom godt lide den her måde, at han ikke bare er den traditionelle vestlige diplomat, men han er denne her verdensmand, ja. som kan tale med alle, og som ikke er bange for altså, at booste og virkelig vise sit ego til hele verden.
Vi skal til at tale om økonomien og hvordan amerikanerne har det i øjeblikket, og hvorfor begge partier et godt stykke hen ad vejen stadig eller er relativt upopulære. Men lad mig lige præsentere mine gæster en gang mere. Anna Alling, korrespondent i USA, og indtil i går bosat i Nashville i sydstaten Tennessee, og du har dækket de sidste 3 præsidentvalg og er specialist i amerikanske politiske forhold, og fra din base i det republikanske Tennessee, der har du så fulgt den politiske udvikling langt fra magtens centrum i Washington og New York og ude blandt amerikanerne. Nu sidder du her i studiet i København. Derek Beach, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, hvor du forsker i amerikansk politik, og du beskæftiger dig med spørgsmål om demokratiet, om værdipolitikken, og så er du selv amerikaner, ovenikøbet født i New York. Og så Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondent for DR, tilbage fra 2001 til 5, tidligere Horisont-redaktør og studievært her i DR, korrespondent i Mellemøsten i en periode i Storbritannien under kampen om Brexit, og nu er du altså tilbage som korrespondent i USA, netop som kampen om demokratiet jo tager til. Altså, der er ufattelig meget at tale om. Vi har kun en uge. Jeg ved, jeg springer et par ting over af dem, jeg havde planlagt, vi skulle tale om. Og så går jeg simpelthen direkte, jeg beklager meget, til økonomien. Fordi det, som vi var inde på også tidligere, Anne Alling, det var, at amerikanerne jo ikke oplever, at de økonomisk har fået det bedre. I øjeblikket, og det har du også været inde på, Kim, som vi har talt om, nemlig at regeringen er lukket ned. I øjeblikket oplever vi, at 41,7 millioner amerikanere, det er 12,3% af befolkningen, der lever på lavindkomster, de overlever på food stamps. Og det får de ikke, fordi politikerne i kongressen ikke kan enes om at få stoppet den nedlukning af den forbundsregeringsadministration, Kim Bildsøe. Hvorfor kan de ikke det? Hvad er det, der bremser det?
Det er en stor magtkamp i kongressen. Det er en manglende villighed til at ville indgå kompromiser. Det er en fokusering fra det politiske system på, at det her det handler kun om, hvordan vi fremstår i den store politiske proces. Og derfor så er vi villige til at lade befolkningen leve på nogle fuldkommen uacceptable vilkår, hvor de ikke ved, om de får penge i den kommende tid. Og i øvrigt også befolkningen, som lider under, at flytrafikken er forsinket, museer ikke åbne, alt muligt. Og det er man altså, fordi der jo er et system i kongressen, som bare ikke fungerer, fordi der ikke er en accept af, at man kan indgå kompromiser, at man kan lave sit arbejde. Og det er jo derfor, at kongressen er så upopulær i befolkningen. Og jeg synes bare, det er vigtigt at sige, altså det her, det er helt grotesk. Nu er det er rekordlangt. Der har aldrig været før en nedlukning, der er så lang. Og befolkningen står og kigger altså meget forundret på de politikere, som sidder i kongressen, og som i øvrigt selv får løn.
Og det er jo med til, det er jo med til at undergrave den respekt, der burde stå om kongressen, som du selv var inde på før, Kim.
Jo, og det er også med til at gøre, at de i virkeligheden jo lidt accepterer, at Trump regerer, som han gør. Mm. At der er mange, der siger, jamen det der system fungerer jo slet ikke. Vi er nødt til at have en såkaldt stærk mand til at lede det her, fordi at tosserne over i kongressen, undskyld udtrykket, de bare ikke.
Nej, men det må du godt mene. Det må du godt mene, Kim.
Jeg mener det ikke. Jeg prøver at referere nogle andre.
Jeg talte med en af mine amerikanske venner den anden dag. Han er jo godt nok, han er selvstændig, arbejder for den private sektor, så på den måde, så er han ikke direkte påvirket af nedlukningen. Og jeg sagde, at vi snakkede om, at regeringen er nedlukket, så han, gud er den det? Det anede han ikke. Altså, der havde den altså været det i en måned, og sagde, hvordan kan du ikke være klar? Så sagde han, det var da godt. Så kan de ikke sidde og lave ulykker. Så for ham, så var det sådan, det fungerer ikke alligevel, så det kan lige så godt være lukket.
Jeg skal lige vende tilbage til økonomien. For 2 år siden, der førte republikanerne meningsmålingerne med 12 procentpoint, når man talte økonomi, over demokraterne. I øjeblikket er der 3 procentpoints forskel. 38 republikanerne synes, at det går acceptabelt og støtter den republikanske politik. 35 af demokraterne, de er enige, men det er jo, der er jo ikke nogen Derek Beach økonomisk optur. Økonomien er fortsat en slagmark, hvor ingen rigtig ved, hvor og hvornår kampene begynder. Hvis vi tager den makroøkonomiske, og lad os gøre det her meget, meget kort. Den ene dag, der kommer Trump hjem fra Kina, eller fra Sydkorea, hvor han har mødt med Xi Jinping, og så siger de, nu har vi en aftale, vi suspenderer toldsatser, kineserne kommer ud her til morgen og siger, nu suspenderer de nogle toldsatser på ham, og så er alle glade. Men det mærker amerikanerne jo ikke noget til.
Nej, eller forstået på den måde, at tolden på mange varer er simpelthen ikke slået igennem. Ikke? Ja. Altså, Trump har lovet, at økonomi, altså som han plejer at gøre, han overdriver, at han sagde, at økonomien vil blive fantastisk. Men han havde ikke rigtig noget strategi for det der, og nu må sige, 12-politikken, for eksempel en af hans mærkesager, er decideret skadet, i hvert fald på kort sigt, for økonomien. Hans anden mærkesag omkring udlændingepolitik er også inflationsskabende, fordi at særligt på byggebranchen og så videre, man mangler arbejdskraft, og man kan og gider det ikke. Og hvis man smider folk ud, som gør det arbejde, Så bliver priserne dyrere. Så han har lovet en masse. Den er ikke blevet så slemt, som mange er frygtet. Simpelthen fordi, at mange firmaer kunne vente det ud, altså, og importere rigtig meget før. Og nogle af de store selskaber, måske tilbage til nogle af de der 12 punkter omkring autoritære, altså omkring korruption. Altså, nogle af de største, Apple og andre, har formået at finde veje, hvor de kunne køb Trump og republikanerne, således at deres produkter undgik tolv. Så på den måde, den økonomiske situation er dårlig i USA, og den bliver heller ikke bedre af, at man lukker for regering på den her måde. Der er mange almindelige lidende amerikanere, der får det endnu sværere, men den er ikke blevet så slemt, som man frygtede.
Den er dårlig, Anna Alling, den økonomiske situation. Lige et øjeblik, Derek, jeg skal lige have hentet en ting frem for Anne Alling, nemlig, der har boet mange år i Nashville, Tennessee. Anne, den økonomiske situation er ikke god, men hvordan er den så hjemme i familien? Hvordan er den for almindelige borgere? Du har tidligere fortalt om folk, der flytter fra deres huse, hvis de overhovedet kan få dem solgt, osv.
Mm-hmm. Altså, det er jo,
der er ikke nogen golden age hos dem.
Bestemt ikke. Det er ligesom mere bare blevet en konstant for dem, at det er vanvittigt dyrt at leve. Det har længe været dyrt i USA, men især under Biden-administrationen var det virkelig noget, som kunne mærkes, at man kunne mærke forandringen. Altså man kunne mærke, hvordan at huslejen steg helt vanvittigt. Man kunne mærke det på hvad det kostede at være nede og handle. Og i de første år, altså under Biden, der var det noget, folk virkelig altså talt enormt meget om, og det gør de egentlig også stadig, men det er ligesom bare blevet noget, som sådan er det bare. Altså, der ser ud som om, der ikke rigtig nogen er løsning, men løsning på det. Biden fandt den ikke. Trump har heller ikke fundet den endnu, så det er bestemt ikke, at du vil spørge amerikanerne, de siger, nu er alt blevet bedre. Overhovedet ikke.
Altså, det tyder det ikke på i hvert fald.
Slet ikke. Altså, det er bare blevet en konstant for amerikanerne, at de skal arbejde og arbejde og arbejde for lige præcis og dække omkostningerne, hvis de overhovedet kan. Og i forhold til nedlukningen, altså, så bliver det jo endnu mere tydeligt for amerikanerne nu, hvordan det her det ikke fungerer. Altså når de ikke får deres food stamps, når de ikke får den lille smule føderale hjælp, som de har brug for at overleve, så fungerer det slet ikke. Så jeg tror mere, det bare giver sådan en opgivende, der synes ikke rigtigt at være nogen løsning på det, og der er ikke rigtig nogen af politikerne, der ser ud til at kunne hjælpe os.
Og, men må jeg ikke bare lige sige, Steffen, fordi det, jeg synes altså, det er jo en vigtig pointe i det her med, at den amerikanske økonomi har jo bare nogle meget, meget store udfordringer. Så uanset om det er en demokrat, eller det er en republikaner som Trump, der sidder der, så er der nogle meget store problemer. Og det er jo blandt andet derfor, at Trump forsøger med det her 12 problem for at få nogle gode jobs tilbage, og der er så mange, der siger, at det kommer ikke til at ske. Det er derfor, han er så ivrig efter at få sat dollarkursen ned, altså få lempet rentepolitikken fra The Fed, fordi der er nogle kæmpe store strukturelle problemer, som politikerne bare kæmper med. Det var det, Biden gjorde, og det er også det, Trump gør lige nu.
Og kigger vi så på det demokratiske parti, så det er jo ikke kun fordi republikanerne ikke ved, hvordan de skal gøre det, de har deres idéer om, hvordan det vil ledes. Men hvis man ser på, hvordan demokraterne, så er de jo decideret vrede på deres eget parti. I slutningen af september sagde 41% af amerikanerne til Pew Research Institute, at demokraterne ikke kæmpede tilstrækkeligt stærkt mod Trump. 13% sagde, at demokraterne manglede en ordentlig ledelse. 10% sagde, at de mangler en sammenhængende politik, et budskab vælgerne kan forstå. 8% sagde, at demokraterne er ude af trit med deres vælgere, at de ikke ved, hvad deres vælgere ønsker og forventer af dem. Det lover ikke godt. Og så ser vi så på, hvem det er, der sidder blandt demokraterne i kongressen. I juni i år, der var 86 medlemmer af repræsentanternes hus over 70. Og ud af de 70 var cirka 50 demokrater. Det er jo ikke ligefrem nogen fornyelse, Derek Beach. Hvor skal den fornyelse komme fra blandt demokraterne?
Jeg tror, man kan også se, at mange nu her, dagen efter valget, snakker om det i USA. Altså, at man skal finde de lokale kræfter. Det er særligt, vil sige, der er noget græsrodsenergi. Nu har vi set to gange de her store marcher mod Trump og New Kings marcherne. Ja. Og den er med til at engagere nogle mennesker, som plejer ikke at være involveret i politik, ind i politik. Og vi kan se, at der var rent faktisk nogle af de protester fra hvad hedder det, første gang, at Trump var præsident, at nogle af de folk blev så, altså, som var med i de der protester, med sig ind i politik og blev valgt, for eksempel steder som Michigan og sådan noget, sådan noget, så vil sige. Altså, så på den måde, det her anti-Trump kan være en mobiliserende faktor for demokraterne, således at de kan få nogle stærke lokale kræfter, som er i stand til at køre valgkampe, som rent faktisk svarer til det, de folk i Michigan eller Nebraska eller andre steder går og slås med. Så jeg tænker, altså, hele det her fokus på, at demokraterne er ikke enige, og de her ikke har en leder, men partier udenfor, som ikke har præsidentmagt, de plejer ikke at have en leder. Det er først, når man har en præsidentkandidat, at man har en leder. Men jeg tror, at demokraterne bliver også nødt til at acceptere, at det bliver lidt boget, men det er formentlig den vindende strategi er at satse på, at føre en mandami i New York og en Sheryl og Spanberger i Virginia og sådan nogle folk, der afspejler, de vil vælge sig, og ikke politiske konsulenter og et eller andet strømlignet demokratisk budskab.
Anne Alling, og så havde vi denne her tirsdag aften med de to guvernørvalg i New Jersey og i Virginia. Hvis vi tager New Jersey først, det var det valg, hvor der sådan set var lidt tvivl lige til det sidste. Mike Sherrill, tidligere militær helikopterpilot, demokratisk medlem af repræsentanternes hus, vandt. Det hun vandt på, det var jo spørgsmålet om arbejdspladser, det var spørgsmålet om at have råd til at sende sine børn til uddannelse, have råd til at leve. Det var simpelthen essensen af det, og det var jo også det, som Spanberger i Virginia talte om. Kan det være et budskab til en nyere og yngre generation, hvis vi så ser bort fra mange af de meget gamle politikere, der sidder for demokraterne i repræsentanternes hus? Kan det være noget, der samler demokraterne?
Jeg tror, at det demokraterne har desperat brug for, det er at blive arbejdernes parti igen. Altså, det er jo det er ligesom den rolle, som republikanerne har stjålet fra dem, og det skader dem virkelig. Altså, de har brug for igen at være dem, der repræsenterer arbejdernes mand, og altså arbejderne, og ikke være de her mere sådan elitære politikere, der står og taler om om LGBTQ-rettigheder og kulturelle værdier, om demokratiet, der er i fare, og alle sådan nogle store floskler. Altså, jeg tror, Kamala Harris var indbegrebet af, på mange måder for demokratiske vælgere, hvad der var problemet med det demokratiske parti. Ja. Altså, at hun talte i meget, meget store, fine vendinger og sit advokatsprog, og sådan, men hun aldrig nåede ned til den amerikanske vælger. De følte ikke, at hun forstod dem og deres helt almindelige dagligdags problemer, og hun ville ikke ændre noget som helst af det, som Biden havde gjort, for eksempel på økonomiområdet. Demokraterne har brug for at komme med konkrete løsninger på helt almindelige amerikaners problemer og vise, at de kan se dem i øjenhøjde.
Var det det, der lykkedes, Kim, for Abigail Spanberger nede i Virginia også?
Jamen, det var det i høj grad. Jeg tror, det var at fremstå som en kompetent politiker, som talte om de problemer, som folk står med. Men altså, demokraterne har jo stadigvæk en kæmpe opgave foran sig for at finde ud af, hvilken retning er det, man bevæger sig. Fordi der er blevet sendt to meget forskellige signaler i aftes. Altså en med denne her meget venstreorienterede Mamdami, som vinder i New York, og så to relativt midtsøgende demokrater, altså i New Jersey og i Virginia. Og når jeg taler med demokrater rundt om i hele USA, og jeg har virkelig talt med mange de seneste par måneder, om netop det der med, at man ikke har en idé om, hvad det er for et parti, vi er. Altså, hvad er det for en sjæl, vi bedriver? Hvor er det, vi skal hen? Og det er klart, at en egentlig leder får man ikke foreløbig, men der er nødt til at være en diskussion af, hvordan når vi dem, og hvor er det, hvordan skal vi bevæge os derhen for Kim, at blive relevante for vælgerne igen.
Ja, men så lad os lige prøve at tage Mamdani og så høre, altså han vandt som sagt posten som borgmester i New York. Jeg talte med vores USA-korrespondent Jakob Krog i aftes, og han talte om denne autentiske 34-årige kandidat, der marcherede New York igennem og forklarede Mamdanis succes sådan her.
For det første så er New York jo generelt set, altså New York City i hvert fald, generelt set et forholdsvis progressivt sted, demokratisk højborg, og så er det her utrolig dyre sted. Det har du sikkert også oplevet, Steffen. Altså selv siden du har været der siden 80'erne, har du garanteret også oplevet, hvordan det altid har været dyrt, men hvordan det også er blevet dyrere og dyrere. Det er virkelig, virkelig dyrt at være på besøg her. Men det er endnu dyrere at bo her. Huslejen er høj. Jeg var inde og tjekke, i gennemsnit så koster en lejlighed her i New York 21.000 kroner om måneden, og det inkluderer altså også etværelseslejligheder. Børnepasning er ekstremt dyrt. En børnehaveplads, den kan nemt koste over 10.000 kroner om måneden. Så det her løfte, Mamdanis løfte om at gøre det billigere at bo i New York, hans fokus, hans benhårde fokus på New Yorkernes leveomkostninger, det er bare gået rent ind.
Og Derek, hvis så vi tager fat i det, som jeg lige talte med Kim om, og før det talte med Anne om, Hvor meget af det, hans budskab kan fylde i det demokratiske parti andre steder i Amerika?
Jeg tror ikke, at den har gang ret langt uden for New Yorks bygrænse. Men jeg tror også i hele den her diskussion, hvis jeg skal kort sige, altså, jeg tror, at demokraterne, de vil gerne blive dem, det parti, folk vælger til. Men historien de sidste, i hvert fald 10 år i amerikansk politik, er, at man vinder valg, eller man taber valg, altså det er fravalg, altså demokrater bliver fravalgt i 24, republikanerne bliver fravalgt i 20, og så videre. Altså, det er ikke et tilvalg. Så demokraterne, de skal bare være kompetent og et alternativ. Men om det er virkelig, altså om amerikanerne, altså når de kommer ud, særligt i de store valg, midtvejsvalg og særligt præsidentvalg, det er langt mere drevet af et fravalg af det siddende parti og upopulære ledere, end det er at tilvalg af for eksempel demokraterne. Så på den måde, jeg tror ikke, at man skal tænke alt for meget over det samlede budskab fra demokrater. De skal bare være et kompetent alternativ, og så skal de nok vinde i 26.
Anne, hvor meget de her valgresultater, det er jo ganske få, men så er der også et i Californien om valgdistrikter, vi ikke har været inde på, der vandt den der siddende guvernør Newsom også. Det var også en demokratisk valgsejr. Hvor meget af det her slår igennem nu i det kommende år til midtvejsvalget?
Men det er klart, der er forskel på, hvad der virker i New York, og hvad der virker i Virginia, og hvad der virker i Californien. Men jeg tror, at det, som er vigtigt for demokraterne, altså det er det her med at blive konkrete, at blive arbejdernes parti igen, og så også altså at være likeable. Altså noget af det, som Trump jo virkelig har vundet på, det er, at republikanerne godt kan lide ham. Altså de synes, han er en cool person. Det var det Obama, han var mester til. Altså han var en, som amerikanerne var stolte af at have som deres frontfigur. Det er også det, vi kan se, det er noget af det, Mamdani han kan. Han var på natklubber her til Halloween og stod, og lignede faktisk ikke en politiker, der prøvede at være cool, men lignede en, der blendede ind, og det tror jeg, det er noget af det, som amerikanerne virkelig savner. Altså en politiker, som er en god politiker, men som også er en, som de er stolte af at have som deres frontfigur, og som ikke bare er en politiker, men er en, altså en likeable og god person for dem.
Kim, da du var på valgkamp med Abigail Spanberger nede i Virginia, der var Obama også. Har han stadig noget af det, som Anne Alling netop taler om, der kan fire up and ready to go med demokraterne igen?
Ja, det har han utvivlsomt. Altså, han kan jo virkelig det der med at tale. Og jeg synes også, det var meget tydeligt, da jeg var der, hvordan demokratiske vælgere virkelig længtes efter at have noget håb, have en eller anden tro på, at de har en betydning. Fordi det her år, det seneste år, har bare været en ørkenvandring for demokraterne. Så jeg tror, at det her valg i høj grad handlede om at få dem til igen at tro på, at de er en relevant magtfaktor i amerikansk politik, og at man også fremover vil være i stand til at vinde valg, fordi det var der mange demokrater, som faktisk var kommet i tvivl om, hvorvidt de kunne.
Og det blev de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Kim Bilsø, Anne Alling og Derek Beach. Karin Mørk og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Torsten Christiansen, for jeg kan sige, at det ikke sidste gang, vi kommer til at diskutere det her valg. Vi vender tilbage i næste uge, om hvad er stadig usikkert, men under alle omstændigheder på genhør.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
Det er Lyd. Ej, mere end du tror.
Du bruger remmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.